bonan donatso. La dekdua ĉapitro de Saĝo Maŭ Saĝo Sutro rakontis, ke monaĥo praktikis meditadon en arbaro proksima, kiam nia Budho Ŝakjamunio estis en Ŝravastio. Tie li ankaŭ recitis sutrojn. Lia voĉo estis tre belsona, do lia recitado eĉ plaĉis al la birdoj kaj bestoj. Malgranda birdo precipe ŝatis lian recitadon. Kiam ajn la bonzo recitis sutrojn, ĝi ĉiam siris sur la proksima branĉo kaj aŭskultis atente. Iutage, kiam la birdeto absorbiĝis en la sutro, ĉasisto trafis ĝin. Sed post la morto, ĝi tuj iris en la ĉielon kaj renaskiĝis kiel glora ĉielulo pro la merito aŭskulti sutrojn. La ĉielulo havis magian povon rememori sian antaŭan vivon. Konsciinte pri la kaŭzo de sia naskiĝo en la ĉielo, li portis ĉielajn florojn kaj ŝutis ilin al la monaĥo, recitanta la sutrojn en la arbaro. Poste li genue kliniĝis al la monaĥo por esprimi siajn elkorajn dankon kaj estimon. La monaĥo surpriziĝis, kiam li vidis la ĉielulon esprimantan sian respekton al li, la mortulo. Li do demandis pri la kaŭzo. Kiam li trovis, ke tiu iam estis lia malgranda aŭskultanto, li ĝojis pro tio. Li donis al sia aŭskultanto donacon plej bonan, donacon de saĝo. Li instruis la ĉielulon pri la vero de la universo, alivorte, pri tio, kion oni nomas Buddha Dharmo. La ĉielulo ĝojegis pro tiel bona donaco. Pro la nova saĝo, li progresis rapide kaj reiris al la ĉielo por daŭrigi sian lernadon.